Продължаваме поредицата Игри на съзнанието. Разговаряме с психолога Краси Кирова по следващите теми, които биха ни помогнали да живеем по-добре, да се чувстваме по-добре, а защо не и по-щастливи. Здравей, Краси!
Здравей, Фили! Приятно ми е пак да съм тука.
Днес ще говорим за стрес и тревожност, тема, която ти предложи миналия път. Но преди да започнем да я обсъждаме, ще ни кажеш ли каква е разликата между тези два термина?
Да, определено има разлика. Стрес е нещо, което абсолютно всеки от нас преминава в някакъв момент и е много ситуационно. Стреса даже в определена степен е нещо полезно. Ако не изпитваме стрес, няма да се мотивираме нищо да направиме. Но стреса започва да става вреден за нас, когато мине едно определено ниво и тогава вече не толкова ни мотивира нещо да правиме, ами буквално ни стресира и ни демотивира и нарушава нашата способност да се справиме. Тревожността е по-скоро едно хронично състояние. То има много повече прояви, то е начин на мислене и на светоглед, който приемаме, когато сме непрекъснато тревожни. То е начин на телесно усещане в много по-дълъг план. Стресът обикновено трае определено време и когато премине ситуацията, която го е породил, и стресът много значително отминава и спада. Докато тревожността е нещо, което стои непрекъснато в повишена форма и не е свързано с някакви определени ситуации и съответно не отминава по толкова лесен начин. Въпреки, че малко аз говоря и за двете неща днеска, може би някои от нещата даже се отнасят повече за хроничната тревожност, но определено важат и за стрес и за стресови ситуации.
Нека да започнем тогава с това как се проявяват, какви са симптомите на стреса и на хроничната тревожност.
Стреса и хроничната тревожност са най-умствените състояния, които ги усещаме и в тялото си. В този момент става най-ясна връзката между тялото и ума. Тревожността определено има много силно влияние върху различни наши телесни функции и причинява непрекъснатото изпитване на стрес и тревога едно свиване на мускулите, което създава едно телесно усещане за непрекъсната напрегнатост, която при хора, които доста хронично го изпитват, даже спират да го усещат в един момент и не си дават истински сметка колко много напрегнатост носят непрекъснато в тялото си. Причинява също едно нарушено дишане, едно стягане в гърдите, едно постоянно усещане на тежест в гръдния кош, защото започваме да дишаме много по-плитко с гърдите си. Много пъти има нарушаване на съня, безсъние или непрекъснати будения през нощта, трудности с заспиването, умора. Също така е много често свързано и с стомашен дискомфорт. Аз го намерих интересно да науча, че стомахът е единственият вътрешен орган, който най-директно е свързан с един мускул директно с мозъка ни и може би затова се афектира толкова директно.
Като ги обяснява всичките тези симптоми, които са симптомите на стреса, има ли начин, ако разпознаем такива симптоми в себе си, да ги преодолеем, да ги преборим?
Има много различни начини за борене на стреса и тревожността. И първото, на което искам да наблегне, тъй като говорих за колко силно те се проявяват и в телесните функции, е с телесни методи да го бориме, които специално за стрес и тревожност са много ефективни. Може да звучи твърде очевидно, но упражненията и движенията са адски полезни за намаляване нивата на стрес. Това може да е каквото и да е, може да е нещо по-активно от рода на бягане или плуване, или може да е нещо като йога, или дори просто ходене на ежедневни разходки. Другото, което аз, особено когато работя с клиенти с високо ниво на стрес и тревожност, е първото нещо, което наистина препоръчвам и почвам да правя с тях, е една по-формална практика на релаксация. Като казвам релаксация, нямам предвид да се привреме вечер вкъщи с чашата с вино пред телевизора. Знам, че това е релаксиращо, но това не е формална практика на релаксация. Това, за което говоря, има определени упражнения за дишане. Дишането е едно от най-лесните и най-естествени начини на тялото да предизвика ефекта на релаксация върху тялото. И когато говоря за дишане, става въпрос за по-диафрагматично дишане, дишане с диафрагмата, което е всъщност когато се издува коремът. Докато много хора, дори без да се усещат, дишат много пъти, както казах, през гърдите си. И това води до едно непрекъснато усещане за напрегнат в тази област. Бих казала дори за слушателите, много елементарно и лесно упражнение за дишане, за релаксация е да седнеме на спокойно тихо място за 2-3 минути, само да се концентрираме върху дъхът си, върху дишането и да вдишваме през носа за 4 секунди, задържаме само за 2 секунди и после издишваме дълбоко през устата за около 6 секунди. И това, ако го правим дори за 2 минути, ще усетиме колко много тялото се отпуска и дори мислите стават по-бистри.
Краси, а когато говориш, че дишането помага в ситуации на стрес или на хронична тревога, каква е ползата от дишането в хартиен плик, което сме виждали често героите правят по филмите? Свързано ли е то с лечението на стрес и тревожност?
То по-скоро е свързано с справянето в даден момент на много силен пристъп на тревожност, най-вероятно паник атаки, когато човек получава. И дишането в плик е начин да се възвърне баланса между количеството кислород и количеството въглерод, което издишваме. И за това всъщност се прави. Но също така може би си забелязала даже и в спорта, например, когато вдишваме, това е вкарване на енергия в тялото и затова ще видим спортисти точно преди да започнат състезанието и започват да вдишват много бързо и много рязко. Това е за да дадат живот и сила вътре в тялото си, докато когато естествено нещо е станало и ние естествено въздишаме и кажем «Ох, слава Богу!» Това естественото издишане, което всъщност активира парасимпатичната нервна система на тялото, което е естествения релаксационен респонс на тялото.
Понеже днес говорим за стрес и тревожност, какви са емоционалните измерения на стреса и тревожността?
Стреса и тревожността са много силно свързани с начина, по който мислиме за събитията и как интерпретираме събитията, които се случват в този момент. Всеки от нас е познат с типичните мисли, когато сме тревожни от рода на ами ако това стане, ами ако това стане и започваме да измисляме хиляди безкрайни сценарии, където най-лошото се случва. В такива моменти вниманието много силно се насочва към бъдещето. Ние въобще не гледаме в момента какво толкова става, ми започваме да мислиме всичките неща, които може да станат в бъдеще, но не са станали още. И, както казах, да съчиняваме безброй тревожни сценарии. Започваме също така непрекъснато да циклираме в мислите си, непрекъснато едно и също нещо да се върти в главата ни и ние да се опитваме от всички различни ъгъли да го преосмислиме и да намериме някакъв отговор. Но всъщност точно това непрекъснато зацикляне в мислите още повече храни тревожността ни. И аз това, което уча клиентите ми е как да спират този цикъл на мисли, как да получават повече контрол върху мислите си, вместо непрекъснато се да потъват в това. Важно е да разбереме, че въпреки, че ние не можем да спреме тревожните мисли да възникват в съзнанието ни, ние бихме могли до някаква степен да ги спреме или бихме могли да отклониме вниманието си към нещо друго, когато усетиме, че твърде много сме зациклили, или бихме могли да се научим как да ги анализираме по-обективно и по-рационално.
Краси, тогава може ли да препоръчаш някакви способи, с които да преодолеем това състояние?
Да, мога да препоръча няколко конкретни неща за преодоляване специално на тревожните мисли. Първото важно нещо е да се усетиме, когато изпадаме в този цикъл и да се опитаме активно да се спреме от това да продължаваме. Аз го виждам като все едно сме попаднали в подвижен пясък и колкото повече мислиме, все едно сме взели една лопата и се опитваме да се изкопаваме от тази дупка, обаче всъщност се закопаваме все по-дълбоко. Така че колкото повече мислиме за тревогите си, толкова повече ги увеличаваме. В такъв момент е нужно просто да прекратиме този процес и това може да го направим като си кажем на ум или даже тихо на глас, може да си кажем стоп, спри, това не помага в момента и веднага да се опитаме да отклоним вниманието си към някаква друга дейност или да поговорим с някой друг, да отидем на разходка, да си пуснем телевизора, да четеме нещо, каквото и да е, да отклоним вниманието. Друг начин да се справяме с тревожните мисли е да се улавяме, когато изпадаме в определени начини на мислене, които не ни помагат да се справяме с тревогата. Например, един типичен такъв начин за мислене е да започнем да правиме катастрофи от всяко негативно събитие, да виждаме твърде преувеличени негативни неща, които могат да се случат. Ако се кача на самолета, примерно си мисля, че със сигурност ще вземе да падне и да катастрофира. Или започваме да се концентрираме само върху проблема и забравяме въобще да мислиме върху каквито идеи и начини за разрешаване на този проблем. Има така известно твърдение в психологията, че тревогата винаги надценява опасностите и подценява нашите възможности да се справяме с тях. Затова в такива случаи бих насърчила слушателите ни да си задават въпросите: добре, кое е най-лошото, което би могло да се случи в тази ситуация? Наистина ли това, което е толкова лошо, е вероятно да се случи? И ако все пак се случи, как бих могъл да се справя дори и в тази ситуация? И друго, което е полезно, е това, което ме тревожи в момента, ще има ли значение след един ден, или след три дена, или дори след една седмица? Ако няма да има значение дори след ден, тогава просто трябва да намеря начин да го изхвърля от съзнанието си. Няма смисъл да седа и да цикля в този етап.
Надявам се, че нашите слушатели и всеки ще намери по нещо полезно от твоите препоръки и ще намалят нивото на стрес в своето ежедневие. Уважаеми слушатели, с психолога Краси Кирова провеждаме цикъла Игри на съзнанието. Благодаря ти за тази среща, Краси.
Благодаря ти пак, Фили, и за мен е винаги удоволствие да говорим на тези теми.